Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод на подкаста в центъра на системата със сигурност ще заинтригува много от слушателите. Защото, както казват пациентите, всички ходим изкривени на една или друга страна, всеки има някакъв ставен проблем. Затова решихме да посветим един епизод на ставните заболявания, на артритните болести, тъй като със сигурност много от българите страдат от тях. Гост в епизода, най-напред да го представя, за първи път е младият травматолог доктор Николай Стоилов. Той е специалист по ревматология, има и допълнителна методика ехография на стави към клиниката по ревматология на Университетска многопрофилна болница Свети Иван Рилски.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Много се радвам да гостувате на подкаста в центъра на системата, да поговорим за един проблем, който касае много от българите. Много ми се иска да разкажете защо се насочихте към ревматология. Мечта ли ви беше точно тази специалност?
Може да се каже, че ми е била мечта. Може да се каже, че детската ми мечта е да бъде лекар въобще, да се занимавам с медицина, която мога да кажа, че осъществих. Не, разбира се, без подкрепата на моето семейство.
Да, нека да кажа, вие сте син на професор Стоилов, който е председател на Дружеството по ревматология.
Точно така. Но не само заради това. Ревматологията е така една от най-интензивно развиващите се специалности в последните години. Дава възможност както за интелектуално развитие, така и за практическо развитие и за наука, разбира се. Също така, немалка част от нашите пациенти се нуждаят от локално лечение, някакъв вид вътре или переставни манипулации, което на мен лично много ми допада в ревматологията. Мога да кажа, че в последните години ревматологията е една модерна специалност.
Още повече, че засяга голям брой хора. Всъщност, расте ли броя като статистика на българите с ревматологични заболявания?
Разбира се. Непрекъснато с различните ревматологични заболявания дела на пациентите се увеличава, но може би това се дължи на подобрените методи за диагностика, както и на подобреното разбиране на заболяванията.
Ние неколкократно сме обръщали внимание на пациенти с ревматологични проблеми в подкаста на понякога проблемния им достъп до биологична, до иновативна, до нова терапия. Ще говорим по-късно и за това. Малко повече да кажете за себе си, не ви ли изкуши да останете в чужбина, доколкото знае сте специализирал зад граница?
Правил съм многократно кратки специализации в чужбина, най-често по различни методики. Не е тайна, че съм имал доста предложения да остана да работя в чужбина, но на този етап избора ми е България.
Харесва ви тук като база, като отношение между хората?
Във всяко едно отношение, разбира се, има какво да се подобри, но смятам, че по отношение на терапевтичния подход към пациентите не се отличаваме от западноевропейските държави. Смятам, че като услуга и като медикаменти нашите пациенти получават, да кажем, същото ниво, което и в една западноевропейска държава.
Защо са предизвикателство артритните и ревматоидните болести?
Първото, което е ревматологичните заболявания, много често не можем веднага да сложим тяхната диагноза. Ревматологията е, така да се каже, интердисциплинарна специалност. Много често различни вътрешни специалности се преплитат в нашите пациенти и много от симптомите им трябва да бъдат съобразени с това. Това прави една интересна специалност.
Кажете малко повече по отношение на патологията в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Иван Рилски. Аз самата съм свидетел на препълнени коридори с болни хора, с пациенти.
Това е така в нашата клиника, тъй като през годините клиника по ревматология към УМБАЛ Свети Иван Рилски се оформя като един национален референтен център, даже бих могъл да кажа. В нашата клиника мога да кажа, че се концентрира патологията от цялата страна, особено по-тежките случаи при различните заболявания често са при нас. Също така, качеството на услугата мога да кажа, че в нашата клиника, че е на много добро европейско ниво, вероятно самите пациенти търсят клиниката и специалистите в клиниката.
Най-честите случаи, за които посещават клиниката.
Като цяло, ревматологията е доста обширна специалност. Мога да кажа, че заболяванията в ревматологията се делят на няколко основни дяла. От една страна, възпалителните ставни заболявания, като основен представител тук е, разбира се, ревматоидния артрит, но също така псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит или по друг начин познат болестта на Бехтерев. Те са автоимунни заболявания, при които имунната система атакува собствени структури. В случая на ставните автоимунни заболявания, възпалителните ставни заболявания, имунната система атакува именно ставите. От друга страна имаме системните заболявания на съединителната тъкан, като например системния лупус еритематозис. От трета страна са дегенеративните ставни заболявания, като артрозната болест, като наистина голяма част от хората страдат именно от дегенеративните ставни заболявания.
Има ли редки заболявания в ревматологията, за които има някакво лечение? Разкажете.
Разбира се, системните заболявания на съединителната тъкан като цяло са редки заболявания. Дори системния лупус еритематозис, възколитите, което са възпаление на кръвоносните съдове, прогресивната системна склероза също така, склеродермия. Също така се наблюдава и различно припокриване между отделните системни заболявания, така наречените overlap синдроми. Но като цяло това са редки болести.
Къде медицината е постигнала най-добри успехи?
Всяка една сфера на ревматологията има съществен прогрес в последните години, но най-съществен е прогресът при възпалителните ставни заболявания, ревматоидния артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичният артрит. Като там в последните години се обособиха и бяха представени на ревматологичната практика цели класове нови медикаменти, като например биологичните медикаменти, в последните няколко години бяха представени още по-нова генерация таргет синтетичните медикаменти. Това за нас е изключително важно, тъй като съществено се повиши дяла на пациентите, които влизат в ремисия с помощта на тези иновативни лекарства и респективно имат по-добро качество на живот.
Достъпа улеснен ли? Срещат ли затруднения пациентите?
Вероятно има известни затруднения, но смея да кажа, че нашите пациенти имат достъп до почти всички медикаменти, които фармацевтичната индустрия в света е изработила.
И доколкото знаете, се покриват от здравната каса последните години.
Точно така, пациентите не заплащат абсолютно нищо за получаването им.
Нека да преминем към нашата тема с фокус. Този епизод е посветен на остеоартрита. Как бихте го определили като заболяване остеоартрита? Само на възрастните хора или може да се появи в една по-активна 30-40 годишна, 45 годишна възраст?
Точно така, да. И двете твърдения са вярни. Това е патология, която е характерна за по-напредналата възраст, но първите прояви на заболяването се явяват точно в тази възраст, която казахте вие. 30-35 годишна възраст. Там започват първите симптоми, мога да кажа, с стрелкаща болка в ставите, така наречените крепитации или хруст, най-често появяващи се по качване или слизане по стъпала. Но да, клинично значими тези заболявания стават в напреднала възраст. Има автори, които определят остеоартрозата като естествения процес на старение на опорно-двигателния апарат.
Да, обаче веднага искам да ви попитам, преди да заговорим за лечение, за физиотерапия, можем ли да профилактираме остеоартритите? Отрано, от млади да помислим да не достигаме до тях.
Точно така, това е изключително важно. Хубаво е пациентите да не неглижират първите си оплаквания. Още при първите оплаквания хубаво е да се направи консултация с ревматолог, за да могат да бъдат дадени най-точните насоки.
Тоест, когато вече имаш болка, обаче можеш ли с начина си на живот да не достигнеш до тях?
Разбира се, болката е може би най-честият симптом, който води човек в лекарския кабинет, но болката не е единствения симптом на тези заболявания. Споменах преди малко хруста, крепитациите в ставите. Хрускането, хруста в самата става при клякане, изправяне се усеща най-добре.
Да, като прищракване?
Да.
Да се храним по-добре, да се движим повече като млади, за да нямаме артритни проблеми, като устареем или?
Артрозната болест като цяло се влошава от интензивен физически труд. Тежките физически натоварвания определено водят до по-бърза прогресия на дегенеративната ставна патология. Най-добре е балансирания начин на живот. Балансирано, здравословно хранене. Не мога да кажа определени храни да се изключат или да се включат, тъй като доказателствената медицина няма единно мнение по този въпрос, но един природосъобразен начин на живот.
И почивка.
Почивка, разбира се.
Има ли рискови групи все пак за остеоартрита?
Възрастните
и
хора...
И наследствено ли е?
Да, наследствено е. До известна степен от това заболяване по-често страдат жените. Хората с професия, която изисква тежък физически труд, тези хора са по-застрашени, особено носещите им стави. Най-честата локализация, може би, на тази болест е колянна става, така наречената гонартроза, и тазобедрената става, така наречената коксартроза. Те са все пак и ставите, които носят тежестта на целия организъм.
Добре, казахте жените, може ли да се влуши това състояние или да се отключи по време на менопаузата?
Има такива проучвания, да, възможно е да се влуши след менопаузата, но това не е единствената причина за това. Всеки един човек след определена възраст има някаква изява на тази болест. Така че никой не е застрахован от това нещо.
С какъв набор от изследвания бихте насочили такъв пациент първоначално?
На първо място, разбира се, изследванията трябва да бъдат предписани от лекар. Така че посещението при специалист-ревматолог е задължително при наличието на такъв тип оплаквания. Тъй като в известна степен симптоматиката на дегенеративните ставни болести, т.е. артрозната болест и възпалителните ставни заболявания в някакъв случай като ревматоидния артрит могат да се припокриват. Трябва да се отдиференцира дали става въпрос за дегенеративна патология или възпалително-ставно заболяване с автоимунна генеза. При пациентите, които имат особено тежък ревматоиден артрит, дегенеративните промени в засегнатите стави са значително по-напреднали. Трябва да бъде установено дали става просто чиста дегенеративна болест или с подлежаща автоимунна такава.
Първо образна диагностика или първо някакви кръвни изследвания?
Съвкупност. Едновременно правят се стандартните кръвни изследвания, пълна кръвна картина, разбира се, изследване на острофазовите реактанти, СУЕ и ЦРП, да се отхвърли възпалителна генеза, защото обикновено артрозната болест се характеризира с нормални или леко степенно завишени острофазови показатели, докато при възпалителните ставни заболявания с автоимунна генеза, там острофазовите показатели са значително повишени. Разбира се, ако клиничната картина, тъй като основното при поставянето на една диагноза е, разбира се, клиничен преглед и клиничната картина, която има един пациент, оплакванията му, лекарят трябва да прецени дали има нужда от по-специфични изследвания, като имунологичните такива.
Те какво биха показали?
Артрозната болест в, да кажем, болшинството от случаите не би трябвало да протича с положителни имунологични проби за ревматоиден артрит, като ревматоиден фактор, анти-CCP, анти-MCV. Трябва да са отрицателни, така да кажем, да. Но това пак казвам, защото има известно имунологично припокриване, така че наистина лекар трябва да прецени дали става въпрос за автоимунна болест или за дегенеративна такава.
Сега, понеже говорим за остеоартрит, рентгеновата снимка или по-специфично образно изследване ще даде картината, за да се посочи какво е заболяването всъщност? Или един обикновен рентген е достатъчен?
Разбира се, в повечето случаи рентгенографията може да докаже наличието на артрозна болест, но не са редки случаите, в които се правят и по-специализирани образни изследвания, като магнитно-резонансната томография, и в последните години така изключително навлязвата в ревматологичната практика ултразвуково изследване на ставите. Ехографията е за мен безценен метод, тъй като изключително бърз, прави се в лекарския кабинет, доста информативен, зависи кой гледа, разбира се, и това, за което за мен е безценно, е, че клиницистът го прави. Не рентгенолог, а самия специалист, ревматолог, прави самото изследване.
Каква е подходящата терапия, която се прилага у нас и по света?
Да, така е. Няма излекуване от артрозната болест. Ключовото тук е максималното раното започване на лечението. Защото при артрозната болест това, което вземе, ние трудно можем да го върнем, да не кажем, че не е възможно да се върнем. Тоест, ние целим подобряването, разбира се, на симптоматиката, тъй като пациентът идва при лекаря с определени оплаквания, той очаква да се облегчат неговите оплаквания. От друга страна, да се забавят структурните промени в хрущяла. първите процеси на артрозната болест започват именно там, от ставния хрущял. Може би в по-леките случаи се започва с фармакологично лечение, различни хранителни добавки или медикаменти, или регистрирани лекарствени продукти. Сега, на различните автори становището е различно. Според едни, медикаментите от типа на глюкозамините нямат отношение. Препоръките на Българското дружество по ревматология е, че медикаменти от типа на глюкозамините са препоръчителни и имат ефект върху артрозната болест. Точно така. Също така, друга група медикаменти са екстрактите от соя от авокадо, които също имат известен ефект върху артрозната болест. Вече в по-напредналите етапи на болестта може да се прибегне до локално вътреставно лечение, като в последните години, така като златен стандарт, може би, се оформя лечението с вътреставни хиалуронати.
Приложението на хиалуронова киселина. Това са така наречените инжекции с хиалурон, които
с хиалуронова киселина. Точно така.
Да.
Много голям процент от физиологичната ставна течност, която се намира вътре в самата става, е хиалуронова киселина. На практика хрущялната тъкан, тя няма кръвоносни съдове, от където да се храни. Тя се храни от заобикалящата я ставна течност. Така че хиалуроновата киселина представлява хранителна среда за хрущяла, лубрикант, т.е. намалява триението вътре в самата става при движението на костите и има микрорегенераторен ефект. Подчертавам, микрорегенераторен, нов хрущял не може да порасне от приложението на хиалуронова киселина, но могат процесите да бъдат забавени.
Какво съобщи вашия опит с такива пациенти? Веднъж годишно или два пъти годишно трябва да се поставя тази инжекция и в дългосрочен план пациента чувства ли се по-комфортно?
Зависи от стадия на болестта. В по-ранните етапи има доста добър ефект. Прилагал съм хиалуронова киселина на мои приятели, на мои близки, млади хора, спортисти, при които има наистина много добър ефект. Колкото по е напреднал дегенеративния процес, толкова по-ограничено е влиянието на хиалуроновата киселина, респективно.
И се върви към смяна на ставата.
Това е вече крайният етап от лечението.
Тъй като са много, според мен, митовете по отношение на ползите от хранителните добавки в тези случаи, когато се приемат, тъй като, доколкото аз прочетох, всъщност те не достигат директно до хрущяла, защото биват унищожени от стомашната киселина. И всъщност то не достига там, където трябва.
Точно така. Не знаеме какво достига до там. Очаква се, според механизмите, които са описани в клиничните изпитвания, очаква се деново синтеза в ставата, да се синтезират отново тези молекули обратно в ставата.
Как?
Ние следваме препоръките на международните и националните организации. Наистина, по отношение на глюкозамините, има такива данни, че имат ползотворен ефект върху ставите при дегенеративната ставна патология.
А те биха ли могли да се доставят до организма не с хапче, а по друг начин?
Балансираното хранене е в основата въобще за организма да бъде здрав. Концентрацията на глюкозамините, когато се приема лекарствения продукт, е значително по-висока от това, което може да се набави чрез храната. Така че приложението им като лекарствен продукт, мога да кажа, че е незаменимо.
А в тези случаи за това заболяване, примерно витамин D, витамин К, важни ли са?
Плеотропните ефекти на витамин D са много. Лечението на артрозната болест с нестероидните противовъзпалителни средства също е на дневен ред, тъй като те имат отношение върху възпалението в ставата, когато го има, върху болката, когато я има.
В рамките от една до две седмици, след това се изчаква, за да се види има ли ефект?
Да, точно така. Също така, при артрозната болест има сутрешна скованост. Симптоматиката тук в известна степен може да се припокрие с ревматоидния артрит, тъй като и при него се наблюдава сутрешна скованост. Но при ревматоидния артрит тя е значително по-продължителна. Да кажем 20-30 минути при тежките форми, може и по-дълго. При...
И тогава са издути пръстите или не е задължително?
Не е задължително.
И зачервяване?
Зачервяване при ревматоидния артрит няма. Даже това е една от така, симптомите, които използваме при диференциалната диагноза. При ревматоидния артрит зачервяване на ставата няма. Но при артрозната болест сутрешната скованост е значително по-краткотрайна, да кажем до 10-15 минути.
Препоръчват ли се леки упражнения някакви?
Разбира се, лечебната физкултура е от съществено значение.
Понеже заговорихте за лечебната физкултура, мястото на физиотерапията в дългосрочен план при такива пациенти, как бихте препоръчали?
Физиотерапията има много важно място при лечението на дегенеративните ставни болести. Това, което трябва да се знае, е, че когато има възпалена става, не трябва да се прилагат загряващи процедури. Всичките процедури, които включват ток, магнити, ултразвук, те целят загряване на тъканта. Когато има активна възпалена става, не са препоръчителни.
Тоест, ходи се...
Когато спокойно артрит.
Добре, какво значение имат гелове и други болкоуспокоителни, които човек се маже като усети болка? Има ли значение някои от тях затоплят, а други изстудяват? При остеоартрита.
Специално при остеоартрозата имат отношение. Специално при артрозната болест ние предпочитаме перораното лечение, т.е. лечението през устата. Категорично те намаляват сутрешната скобалност, подобряват симптоматиката и могат да подобрят функционалния капацитет на ставите.
Доктор Стоилов, може ли да кажете малко повече какви бъдещи очаквания имате в областта на ревматологията?
В сферата на възпалителните ставни заболявания наистина през последните 15-20 години има сериозен прогрес. Такъв не толкова интензивен прогрес се наблюдава при системните заболявания на съединителната тъкан. Там наистина се работи изключително интензивно от фармацевтичните компании, които разработват нови и нови медикаменти. Например, очакваме такива в сферата на системния лупус еритематозис. Там се работи в момента много интензивно. Да, системния лупус. Има много медикаменти, които в момента са в фаза на клинични изпитвания. Предстои да разберем дали ще има такъв пробив, както при ревматоидния артрит. Псориазис и псориатичен артрит също има сериозен прогрес в последните години. Колегите дерматолози, те също имат доста добър прогрес при лечението на псориазиса. Почти всичките заболявания, които ги има при възрастните, ги има и при децата. Те са в домена на педиатрите.
Лечението, за което говорим до този момент, важи и при децата, и за тях също.
Там е малко по-специфично. Някои от медикаментите, говоря за иновативните медикаменти, биологичните, някои от тях са регистрирани за приложение при деца, някои от тях не са.
Има ли интерес към вашата специалност, към ревматологията?
Смея да кажа, че в последните години, наистина, особено от студентите, от току-що завършилите колеги, има интерес, да, тъй като, както казах, ревматологията се оформя като една модерна специалност.
Много често, доктор Стоилов, ваши колеги, когато гостуват по различни теми, казват, че в дадена сфера, примерно онкологията, лечението е парцелирано, разпръснато. За ревматологията какво бихте казали? Очертана ли е добре пътеката на пациента?
Административно или клинично?
И в двата случая, ако имате опит.
В административен аспект не мога да взема отношение, но мога да кажа, че в клинично отношение доста добре е очертана пътеката на пациента. Мога да кажа, че ревматично болните в България са лекувани на световно ниво.
Има ли място за развитието на младите лекари в българското здравеопазване по отношение и на специализация, и на развитие?
Смятам, че при желание от страна на младия лекар има възможност за развитие и в България. Не смятам, че в чужбина е по-лесно развитието на един и формирането на един млад лекар, отколкото в България.
По отношение на ревматологични болести, артритни болести, българският пациент информиран ли е?
Те четат, даже четат прекалено много. Четат прекалено много в интернет, но четат не това, което трябва. Мога да кажа, че пациентските организации в последните години наистина се опитват и правят доста по отношение на достъпа на качествена информация до пациентите, което е от ключово значение. Но ако някой човек се притеснява или има някаква симптоматика, най-добре е да потърси лекар.
Много ви благодаря, че бяхте гост в този епизод и се надявам, доктор Стоилов, пак да ни гостувате.
Благодаря и аз.
Гост по темата за ревматологичните заболявания с фокус остеоартритите беше доктор Николай Стоилов, специалист по ревматология към клиниката по ревматология на УМБАЛ Свети Иван Рилски в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.